اتشس مساج فوس بريغا دي تيتو سكولسيا ان بيسريكا كريشنا روم ندين بلانتيشن فلوريدا ان 3 فبراير 2008 يستي على 37 لا مساج دين كابيتول 5 على 13 دي بيامونتي سوبيكتول مساج لوي سانتيتاتي ا دراغوستي بارتي ا 3
Matei, capitolul 5, începând cu versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci și El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desvârșit. Amen.
În mod special, Evanghelia după Matei se ocupă de Iisus Hristos și îl prezintă ca și împăratul care a venit să inaugureze împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu are o constituție după care operează. Și modul cum operează împărăția lui Dumnezeu este anunțată de Iisus Hristos în predica de pe munte. Predica de pe munte dezvoltă principiile fundamentale. Acum va fi viața în împărăția lui Dumnezeu. Și viața în împărăția lui Dumnezeu este definită de cele trei formule ale legământului. Eu voi fi Dumnezeul vostru. Voi veți fi poporul meu. Și eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. În esență, asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu care este în centru și caracterul lui Dumnezeu definește tot ceea ce este în împărăția Lui. Caracterul lui Dumnezeu definește cum trebuie să fie caracterul nostru pentru a putea să stăm în prezența lui Dumnezeu. Nimic întinat, spurcat sau altceva de felul acesta nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Ochii Lui sunt prea curați și la îngeri găsește greșeală, cu atât mai mult la noi. De aceea Iisus Hristos este conștient că nu poate să populeze cerul cu voluntari, cu oameni care vor și ei să stea în prezența lui Dumnezeu și să se bucure de desfătările care sunt acolo. Și El vrea să pregătească un popor sfânt pentru un Dumnezeu sfânt, un popor neprihănit pentru o împărăție a neprihănirii. Și El contrastează care era învățătura despre neprihănire în poporul Israel, care se credea că este poporul Dumnezeu. Contrastează cu neprihănirea pe care așteaptă Dumnezeu în împărăția Lui. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care era climaxul neprihănirii pe care o produceau evreii, cu niciun chip nu veți intra în părăția cerurilor. Și El definește câteva principii fundamentale a modului cum trebuie să se exprime neprihănirea pe care Dumnezeu o are în relațiile dintre noi. Și anume, El vorbește despre sanctitatea vieții, respectul enorm pe care trebuie să-l avem pentru semenul nostru. Nu putem să-l ofensăm, să-l călcăm în pământ, să aruncăm cu noroi în el și să-i mânjim caracterul. Din cauza faptului că este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, trebuie să avem cel mai mare respect. Valoarea ultimă, mai mult decât cerul și pământul, valorează un suflet uman. Și de aceea trebuie să avem respect pentru sufletul uman. Apoi, următorul principiu este principiul acesta a sanctității familiei. Familia este modul prin care Dumnezeu își face sămânță dumnezeiască. Și oricine curvește și oricine își lasă familia este pasibil de judecata și de pedepsele aspre a lui Dumnezeu. Apoi este principiul adevărului. Daul vostru să fie da. În împărăția lui Dumnezeu nu merge cu minciuni, cu înșelări, cu măști, ci merge cu această transparență, veridicitate, iubire de adevăr, în asta în lumina lui Dumnezeu, respectul pentru adevăr. Apoi este sanctitatea justiției. Ați auzit că se zice ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. În împărăția lui Dumnezeu este justiție. Dumnezeu este judecătorul care va judeca cel mai minuscul, cel mai detailat act de moralitate pe care îl face. Numai că El le spune, pentru o vreme, suspendați justiția și răspundeți cu bine la rău. Răspundeți cu binecuvântare la blestem. Răspundeți cu dragoste la cei care vă urăsc. Dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce-și celălalt. Te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Trebuie să suspendăm pentru o vreme principiile fundamentale a justiției de plin conștienți că Dumnezeu este judecătorul cel drept și El nu va lăsa nerăsplătită sau nepedepsită orice fel de faptă pe care o facem. Să ne abandonăm în mâna dreptului judecător care va face dreptate și va da răsplătire dumnezeiești pentru cei care de dragul adevărului și de dragul lui Hristos au suferit prigoană, batjocuri, pe nedrept. Următorul principiu este principiul dragostei. Și ne-am dus de la a nu ucide la a suferi nedreptate, injustiție. Și apoi ne-am dus la cel mai înalt principiu, la principiul dragostei. O dragoste pe care o are Dumnezeu pentru oameni. Voi dar fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar Iisus Hristos vine și spune să vă iubiți unii pe alții cum vă iubește Dumnezeu. Voi fiți desăvârșiți în dragostea pe care o aveți față de oameni cum Dumnezeu este desăvârșit. Nu putem să fim desăvârșiți ca Dumnezeu în toate aspectele. Nu putem să fim în infinitate, în putere, în cunoștință, în celelalte atribute ale Dumnezeu, perfecți ca Dumnezeu. Niciodată nu vom putea fi. Și mă bucur că nu vom putea fi. Ci Dumnezeu este Cel care va rămâne pentru veșnicie, atotputernicul și singurul stăpânitor, Cel care cunoaște toate, Cel care este peste tot și care are toată puterea în universul acesta. Dar noi suntem chemați să participăm în părtășia dragostei în această familie a lui Dumnezeu și să fim desăvârșiți în sensul de a iubi cum Dumnezeu ne iubește desăvârșit. Acum, această învățătură a iubirii, a iubirii aproapelui, a iubirii chiar a dușmanului nostru, nu este o învățătură nouă, ci învățătura aceasta a fost și în Vechiul Testament. Și să știți un lucru, judecata de apoi în asta va consta. Matei descrie discursul lui Iisus Hristos atunci când el prezintă cum va avea loc judecata din ziua de apoi. Un scaun de domnie mare și alb, toată umanitatea va fi prezentă acolo și el va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și atenție! Știți prin ce îi va despărți pe unii de alții? Nu prin ceea ce au făcut, nu prin ceea ce au crezut, nu prin ceea ce au realizat, ci prin ceea ce au făcut atunci când s-au confruntat cu ocaziile să ofere dragoste sau să treacă indiferenți pe lângă cei care aveau nevoie de dragoste. În final, judecata de apoi va fi ce am făcut cu dragostea lui Dumnezeu. Cu asta va fi. Uitați-vă că la judecata de apoi nu sunt pomenite păcatele comise, curviile, bețiile, preacurviile, uciderile, furtișagurile și așa mai departe, ci la judecata de apoi știți ce se va evalua în primul și în primul rând? Ce am făcut atunci când ne-am întâlnit cu un om sărac? L-am iubit ca pe noi înșine? Sau am trecut pe lângă el ca și pe lângă vrășmașul? Sau ca și omul care ne incomodează, ne agasează mirosul ăsta acru, de nespălat. Stăm departe de el. Ce am făcut? În final, asta va fi judecata. Am răspuns cu dragoste semenului nostru? Sau am trecut în indiferență, sau în răutate, sau cu inima rece ca gheața pe lângă nevoile pe care le avea aproapele nostru? Atunci când noi nu oferim dragoste, noi negăm Spiritul lui Hristos. Noi arătăm că niciodată nu l-am înțeles cu adevărat cine este Hristos. Niciodată n-am stat suficient de aproape de El ca să ne contagieze dragostea Lui, să ne inspire să facem ceva pentru ceilalți din jurul nostru. Uitați-vă la El, om al durerii, obișnuit cu suferința, oriunde s-a dus, El s-a dus cu această intenție, cu această preocupare, pe cine aș putea să ridic, pe cine aș putea să vindec, pe cine aș putea ca să satur, atât fizic, cât mai ales cu mana cuvântului Dumnezeu. La asta suntem chemați și noi. Fiul lui Dumnezeu, în fața căruia toate națiunile sunt adunate, în fața căruia vom fi judecați. Și în acel moment va fi o măreție așa de impresionantă că vom amuți. Acolo vor fi toți prezenți aceia pe care i-am ajutat, aceia pe care i-am ridicat, aceia pe care i-am slujit, aceia pe care i-am vizitat când au fost bolnavi, pe care le-am dat o pâine când au fost flămânzi, pe care i-am îmbrăcat când au fost dezbrăcați, vor fi prezenți acolo. Și Dumnezeu nu va trebui să aducă nu știu ce pelicule de film sau nu știu ce martori de la capătul universului, ci vor fi toți prezenți acolo să depună mărturie, da, și eu am fost ajutat, și eu am fost mângâiat, și eu am fost încurajat, și pentru mine te-ai rugat atunci când am trecut prin nevoie, mulțumesc frumos că rugăciunile tale m-au scos din groapa pieirii, în fundul mociilor și mi-au pus picioarele pe stâncă. Mulțumesc frumos! Cuvintele pe care le vom auzi în ziua aceea nu vor suna a teologie și nici a biserică și sfinți, ci vor fi despre flămânzi și despre săraci. Nu despre credere și doctrine, ci despre îmbrăcămintea pe care am dat-o celui care era gol și care drădea de frâng. Despre cei care n-au avut adăpost. Nu despre studiu biblic și cărți de rugăciune, ci despre cum am dat paharul de apă celui care avea nevoie să-și ude buzele că era bolnav în pat. Și nici n-avea putere să ducă un pahar de apă la gură. Dar am fost acolo să-l mângâie. I-am dat o farfurie de supă săracului. Asta va fi judecata finală. Haidem, frați și surori, știm că astea sunt cuvintele lui Hristos. Știm că asta este apogeul, climaxul învățăturii din predica de pe munte. Să fim unii care să ne întrecem la face bine. Să iubim cum n-am iubit niciodată. Pentru că asta este cea mai importantă virtute pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Cât de aberant, cât de în contrast este învățătura fariseilor și cărturarilor.
Să iubești pe aproapele tău, dar să urăști pe vrășmașul tău.
Ce pervertire a învățăturii Scripturii. Și am văzut data trecută că Vechiul Testament ne cheamă să ne iubim aproapele cât? 5, 10, 15%? Ca pe noi înșine. Și să știți un lucru. Avem în Vechiul Testament exemple de oameni Dumnezeu care și-au iubit aproapele. Și și-au iubit sacrificial. Citește viața lui Iov. Omul acesta care a iubit pe ceilalți, care n-a lăsat pe nimeni să vină la casa lui fără să fie ajutat. Dar vrem să ne uităm mai departe și să vedem că Iisus Hristos vine și spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, ba mai mult, să-l iubești și pe vrășmașul tău. Și asta este greu. Este greu să-ți iubești vrășmașii. Este greu să iubești pe cei care fac tot ce le stă în putință să te prindă la colț și să-ți vină de hac, să te lichideze. Să-ți asasineze caracterul, să se năpustească asupra familiei tale și să ți-o distrugă. Este greu să iubești astfel de oameni. Legea pe care Dumnezeu a pus-o în universul lui este această lege a justiției. În momentul când faci bine, vei primi bine. În momentul când faci rău, așteaptă de la rău. Și Dumnezeu este Cel care i-a făcut pe oameni cu capacitatea de a iubi. Și oamenii răspund la dragoste, nu-i așa? De ce trebuie să stăm împreună? Nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei, ci să vă îndemnați unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Nu există dragoste pe care o poți strânge în tine stând singur acasă fața televizorului și zici, Doamne, eu am biserică la mine acasă, pentru mine e suficient. Pentru că ai nevoie ca să fii inspirat de dragostea celuilalt. Și dragostea cere dragostea, crește ca și într-o cutie de rezonanță, se amplifică și de-aia ai nevoie să stăm împreună și să ne motivăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. De aceea, dacă te duci la păgâni, dacă iubești pe un păgân, ce va face păgânul? Te va iubi înapoi. Asta este legea. Oferă unui câine dragoste și ce va face câinele? Te va mușca de mână? Nu va răspunde cu dragoste. A lăsat Dumnezeu această transfuzie, acest export și import a afectelor, a emoțiilor. Te mânii pe cineva, ce se va întâmpla? Va răspunde cu mânie înapoi. Asta este legea care operează la nivelul psihicului nostru. Dar Dumnezeu vine și spune, eu vreau să vă învăț ceva mai mult. Vameșii care sunt trădătorii de neam, coadele de topor folosite de romani pentru a îi aduce la sapă de lemn pe evrei, fac la fel. Dacă dai dragoste unui vameș, vameșul acela te va iubi înapoi. Vorbești cu el cu respect, el va vorbi înapoi cu respect. Ce lucru neobișnuit faceți? Păgânii nu fac la fel? Păgânii se iubesc între ei, cei care sunt prieteni, și se urăsc cei care poartă pismă. Dar aș vrea să vă spun ceva. Voi trebuie să fiți mai presus decât vameșii, mai presus decât păgânii, să nu fiți ca și ei. Voi sunteți născuți din Dumnezeu și trebuie să fiți diferiți de ei. De aceea, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Și oamenii din jur fac la fel? Aș vrea să vă învăț să vă purtați ca Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care dă ploaie și peste cei răi și peste cei buni. Și face să răsoare soarele și peste cei nedrepți și peste cei drepți. Dumnezeu este Cel care îi iubește și îi umple cu bunătăți pe toți. Și știți care este curiozitatea? Dumnezeu de multe ori dă mai multe binecuvântări și daruri celor răi, celor care îi blasfemiază numele, celor care ridică pumnul spre cer și contestă autoritatea, și au mai multe binecuvântări și daruri. Pentru ce? Pentru că vrea să-i convingă de dragostea lui. Nu e așa că dacă ai mai mulți copii, este unul care este mai îndârjit, mai rebel, ce faci cu el? Încerci să-i dai mai multă atenție, mai multe daruri. Și sunt unii care sunt din ăștia care duc mai greu la zis, Doamne, ăsta se mulțumește și eu mai puțin, că ăsta știu că mă ascultă, ăsta știu că mă iubește, dar Doamne, hai să fac de dragul celorlalți și să le încarci viața cu binecuvântările pe care poți să le dai. La fel face și Dumnezeu. Dă mai multe binecuvântări celor necrincioși, pentru ca să-i convingă de dragostea Lui. Pe când noi care suntem convinși de dragostea Lui, El ne trece prin teste, prin încercări, ca să dezvolte noi și mai multă tărie de caracter, mai mult chip de Dumnezeu în noi. Aceasta este chemarea lui Iisus Hristos pentru ucenicii Lui. Voi trebuie să faceți lucruri neobișnuite. Voi trebuie să dovediți că sunteți ca și Dumnezeu, nu ca ceilalți. Marca credincioșilor este că trebuie să aibă o dragoste nu ordinară, ci extraordinară, dincolo de ceea ce sunt în stare să dea vameșii și păgânii. Este ceea ce spune Bonhoeffer. Este dragostea lui Iisus Hristos însuși care s-a dat de bunăvoie la cruce. Crucea este diferența dintre creștinism și celelalte religii. În nicio altă religie nu vei găsi că Dumnezeu se sacrifică pentru vrășmașii Lui, pentru păcătoși. Nicăieri nu vei găsi așa ceva, numai în creștinism. Dragostea pe care Iisus Hristos o cere la noi nu este numai umană, ci este o dragoste dumnezeiască.
Frate, în momentul când citești anumiți psalmi, vei vedea că sunt oameni, cum este David, care aduce toate judecățile și toate urgiile peste dușmanii lui. Cum împăcăm acești psalmi cu ceea ce pretinzi că este învățătura lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Psalmul 139. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, să nu fie vierea scârbă de cei ce se ridică împotriva ta, îi urăsc o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmașii mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-n inima, încearcă-mi și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
David este suficient de perceptiv să-și dea seama că atunci când vorbește de faptul că îi urăște pe vrășmașii lui Dumnezeu cu o ură desăvârșită, să spună imediat, Doamne, cercetează-mă, vezi dacă sunt pe o cale rea, cercetează-mi rărunchii și inima și du-mă, Doamne, pe calea veșniciei. Pentru ce? Pentru că este legitimă atitudinea în care să urăști pe toți cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Să fii gata să porți războaie sfinte de dragul onoarei, de dragul măreției Dumnezeu. Dacă stai impasibil, dacă nu te deranjează faptul că ateiștii, că seculariștii, că acest blasfemiator al lui Dumnezeu se ridică și strâmbițează culelor împotriva lui Dumnezeu și ești impasibil, nu te deranjează deloc, înseamnă că este ceva rău cu dragostea ta. Când eram mic știam un lucru, să nu cumva careva dintre prietenii mei sau dintre băieții de pe stradă să o înjure pe mama. Wow! Putea să mă înjure pe mine, putea să-mi spună tot felul de lucruri, dar să nu cumva să spună ceva față de mamă, că atunci puneam pocăința deoparte și spărgeam nasul. Înțelegeți? În momentul când iubești pe cineva, În momentul când ai respect enorm pentru cineva, nu permiți ca onoarea acelei persoane să fie târâtă în noroi. Și la fel este David. El nu spune, Doamne, urăsc pe frășmașii mei. Nu, Doamne, îi urăsc pe frășmașii tăi cu ură desăvârșită. Este această atitudine pe care trebuie să avem, nu față de dușmanii care ne-au ciufulit puțin ego-ul nostru vanitos, ci față de dușmanii care bagiocoresc și care blasfemează numele lui Dumnezeu, acolo este justificată ura. Numai că trebuie să fim foarte atenți. David este suficient de perceptiv spiritual să zică, Doamne, ai grijă de mine, urăsc! De aceea cercetează imediat inima, pentru că numai Dumnezeu este Cel care poate în același timp să iubească perfect și să urască perfect. Aici este ceva pe care auz în discuțiile acestea a unor evanghelici în care Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. E ceva care putem să folosim în cuvinte, dar trebuie să avem grijă. Păcatul este o entitate care nu este persoană. Și poți urâ numai o persoană, nu poți urâ un obiect. Așa că în momentul când spunem că Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul, nu face sens logic. Și dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu în același timp îl iubește pe păcătos perfect, dar îl urăște pe păcătos la fel de perfect. Dumnezeu în același timp iubește perfect și urăște perfect. Numai Dumnezeu o poate face. El iubește perfect în modul în care își dă ce are mai sfânt, mai drag, mai prețios, își dă pe Fiul Său, îl desprinde la sânul Său și îl trimite să moară pentru păcătos. Dar El este Cel care urăște pe omul nelegiuit și care nu poate tolera nelegiuirea și păcatul în prezența Lui. Și El se va răzbuna pe oricine este rău și pe oricine calcă în picioare numele Lui Dumnezeu. Acum, așa ar trebui să fie și atitudinea noastră, să iubim perfect pe frășmașii noștri și în același timp să urâm ceea ce este de urât. Din cauza faptului că noi nu putem să urâm perfect, de aceea e nevoie să ne reținem pentru moment la a iubi perfect. Asta suntem chemați să facem. După cum este o ură perfectă, este și o mânie sfântă. Și suntem chemați să ne mâniem sfânt în anumite instanțe. Fiul lui Aron s-a mâniat sfânt atunci când a văzut că un izraelit vine și aduce o madianită în cort. Și plin de mânie sfântă s-a dus și pe amândoi i-a străpuns cu sulița în mijlocul cortului. Și Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, aceasta i s-a considerat ca și o neprihănire, ca și o îndreptățire. Mânia aceasta sfântă în care a răzbunat onoarea lui Dumnezeu. Numai că Biblia ne spune, mâniați-vă și aveți grijă să nu păcătuiți. E greu să te mânii și să nu păcătuiești, dar este și mai greu să urăști și să nu păcătuiești. Așa că, pentru o vreme, trebuie să facem următorul lucru. Sunt oameni care sunt porniți pe rău, sunt criminali ordinari care aduc moarte pentru sute și poate pentru mii de copii în pântecele maicii lor și să-i iubim, să-i strângem în brațe, să-i pupăm și să le facem covor roșu în momentul când intră. Suntem chemați să urâm pe ucigași. În același timp îl iubim, ne rugăm pentru mântuirea lui, Doamne, îndură-te de el și mântuiește-l, dar în același timp nu-l putem strânge la mesele noastre de dragoste să avem părtășie cu el. Și la fel cu alte cazuri de oameni care sunt monștri și care calcă în picioare ce este mai sfânt în ochii lui Dumnezeu. Așa că rugăciunea noastră este aceasta, Doamne, îndură-te de cutare om, de cutare persecutor, de cutare tiran și, Doamne, mântuiește-l, adu la pocăință. Dacă nu, Doamne, răsplătește-i după ceea ce merită. Cred că asta este o rugăciune dreaptă. Pentru că asta este rugăciunea martirilor. Și dacă au fost ceva oameni care au împlinit legea lui Dumnezeu, au fost martirii. Apocalipsa 6:10. Ei ziceau cu glas tare, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Și fiecare dintre ei s-a dat o haină albă și s-a spus să mai se odihnească puțină vreme până se vor împlini numărul tovarșilor lor de slujbă care au să fie omorâți și ei. Și ei așteptau sub altar și spune, Doamne, fă-ne dreptate! Doamne, îndură-te de noi! Și adă judecata Ta dreaptă peste cei care au călcat samavolnic peste sângele prețios al fiilor Tăi. Apocalipsa 19:1. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea: Haleluia! A Domnului și Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. Vom glorifica, Îl vom lăuda pe Dumnezeu atunci când El își va duce judecățile Lui și pedepsele Lui la îndeplinire peste cei care merită să fie urâți. Cu o ură desăvârșită. Dar trebuie să ne oprim aici. Cu ajutorul Dumnezeu continuăm data viitoare. Dar, ca și concluzie, haidem să înțelegem următorul lucru. Nu există ceva mai important pentru un copil al lui Dumnezeu decât să fie plin de ceea ce Dumnezeu este plin de dragoste. Și haidem să rugăm pe Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui, să iubim pe cei care ne iubesc, dar mai mult să iubim pe toți oamenii ca pe noi înșine și să ne iubim și vrășmașii. Pentru că în modul acesta vom fi desăvârșiți, după cum și Tatăl nostru Ceresc este desăvârșit. Amen.